Медиумски писмен граѓанин. За чест, без стрес, најдија вистинската вест.
Го прочитава за дечкото со просек 9.95, што не го примиле на работа, а примиле не се знае чии браќа, сестри, сопрузи и деца.
Видов, а знае зошто не го примиле?
Зошто?
Па затоа што не се ни пријавил. Дечкото веќе си работел. Сам си напиша уште истиот ден.
Има ли лек за лажните вести?
За чест, без стрес, најдија вистинската вест.
Така наречената заштита може да ни ја обезбеди само развојот на аналитичките вештини, кои што можат да ни помогнат подобро и подлабоко да ги разбереме и медиумските пораки.
Лажните информации не се нелегални информации.
Судиите не можат едноставно да ги забранат. Како прво поради брзината со која се шират на социјалните мрежи и другите дигитални платформи, но и поради тоа што е многу тешко да се утврди правата вистина.
Затоа,
немојте да ги читате само насловите.
Проверете го датумот и времето на објавата.
Спотот е дел од проектот Медиумски писмен граѓанин. За чест без стрес, најдија вистинската вест, кој го спроведува Медија Плус со канал 77, и е дел од проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност Критинг, имплементиран од фондацијата Метаморфозис и Евротинг, финансиран од Европската унија. Содржината на овој текст е одговорност на Медија Плус и на ниједен начин не може да се смета дека ги изразува ставовите на Европската унија.